Austrālijas pilsonis labējais ekstrēmists Brentons Tarants bija dokumentējis savu radikalizācijas procesu, viņš 2 gadu garumā tam bija gatavojies, tas viss bija pateikts arī viņa galēji labēji noskaņotajā manifestā. Jaunzēlandes premjerministre Jacinda Ardernu norādīja, ka viņas birojas un vēl vismaz 30 citi amatpersonas saņēma šo dokumentu e-pastā. Tas notika 9 minūtes pirms asiņainā uzbrukuma. Ardena paskaidroja, ka dokumentā nebija iekļauta atrašanās vieta, tajā nebija iekļautas konkrētas arī detaļas, piebilstot, ka drošības dienesti par to tika informēti tuvāko 2 minūšu laikā pēc šīs ziņas saņemšanas. Tāpat šodien Jaunzēlandē policija aizdomīgas somas dēļ slēdza Danīdīdas lidostu, cilvēki no turienes tika evakuēti un uz vietu nosūtīja spridzekļu neutralizēšanas vienību, vairāk jāņem, ka Kraistčerčas slaktiņas sarīkotājs šajā vietā bija dzīvojis un iepriekš sociālajos medijos rakstījis, ka sākotnēji tieši tur grasījies sarīkot uzbrukumu. Savukārt rīt Jaunzēlandes premjera liks valdībai apspriest likuma grozījumus, kuri paredzēs stingrākus ieroču kontrolas noteikumus, izmaiņas varētu skart pusautomātiskos ieročus, kādus izmantoja uzbrucējs. Tiesa, pēdējos gados likuma izmaiņām šajā jomā pietrūka politiskās gribas, valdības pārstāv arī uzklausīs izlūkdienestu, kas paskaidros, kā galēji labēji noskaņots ekstrēmists varēja trenēties šaut ar ieročiem un nepiesaistīt varas iestāžu uzmanību. Vērā jāņem, ka 28 gadus vecais jaunietis nebija iepriekš nonācis tiesību sargājošo institūciju uzmanības lokā. Ardernam arī vēlas saņemt skaidrojumus no sociālās vietnes Facebook, kurā uzbrucējs tiešraidē pārraidījis asiņainos notikumus. Facebook reaģējot uz notikušo jau bija paziņojis, ka pirmo 24 stundu laikā uzņēmums saistībā ar šo uzbrukumu izņēmis 1,5 miljonus video visā pasaulē. Tāpat saskaņā ar Jaunzēlandes likumu šis video ir klasificēts kā nevēlams. Tas nozīmē, ka ik viens, kas to koplieto jeb dalās, var saskarties ar apsūdzībām un pat iespējamu cietumu sodu. Rīt saistībā ar šī konkrētā video izplatīšanu Kraistčerčas rajona tiesā ieradīsies arī kāds 22 gadus vecs jaunietis. Lai arī Jaunzēlandes policijas komisārs Maiks Bušs norādīja, ka ar pirmdienu viss atgriezīsies ierastajā ritmā, jārēķinās, ka daudz vietu joprojām būs pastiprināta policijas klātbūtne. Hardijs Ventnieks, Latvijas radio.